ne cheamă armata. Feciori la oaste.
Raportul de dimineață.
Bună să vă fie inima, nu e chiar raportul de dimineață, dar am vrut să glumim, așa că este o stare bună în această zi de 25 iunie. Cristi Dumitrașcu sunt astăzi în mod special împreună cu dumneavoastră, pentru că Sonia Raicu a aflat și dimineață, chiar la raportul de dimineață, că este un pic în concediu. O salutăm dacă ne ascultă și o invităm și pe ea să fie foarte atentă, pentru că avem un invitat de excepție care va sta cu noi până la ora 17 aici la Antena Satelor. Vorbim despre o armă foarte dragă multora dintre cei care se află acum acasă și ascultă Antena Satelor. Este vorba despre arma transmisiuni, care, ce să vedeți, în 1 iulie va împlini 80 de ani de la înființare. Aparent nu spune multe lucruri acest lucru, însă veți afla cât de interesantă este istoria transmisiunilor, cu atât mai mult cu cât a fost înființată în plin război mondial. Îmi face plăcere să vă anunț că în studio este locțiitorul comandantului Comandamentului Comunicații și Informatică, domnul colonel Cristian Sărescu. Domnule colonel, bună ziua și bine ați venit la Antena Satelor.
Bună ziua și bine v-am găsit și vă mulțumesc frumos pentru invitație.
Mi-ați mărturisit că este prima oară când intrați într-un studio de radio, deși nu sunteți străin de tehnologie și de comunicații, pentru că asta este viața dumneavoastră încă de la începuturile carierei militare. Și înainte de a vorbi despre istoria transmisiunilor și despre ceea ce v-ați pregătit așa un punctaj, cum se spune la noi, să vedem de unde și până unde și până când a fost această istorie și aici zbuciumată, sunt convins, aș vrea să ne spuneți câteva lucruri despre dumneavoastră, pentru că orice invitat care vine la emisiune reprezintă, fără doar și poate, un model, un model care poate inspira oameni care ascultă acum și poate că mâine vor veni la porțile liceelor militare, la porțile școlilor militare. Așadar, sunteți absolvent de Breaza, din ce mi-ați spus.
Da, așa este. În perioada 1980-1984 am urmat cursurile Liceului Militar Dimitrie Cantemir din Breaza. Sunt recunoscător tuturor celor care au contribuit la educația și formarea mea în acea perioadă de bază, ca om și tânăr și, de ce să nu spun, un cetățean responsabil deja la 18 ani. Am continuat prin a parcurge Școala Militară de Ofițer Activ de Transmisiuni, absolvită în 1987, după care am fost înaintat la gradul de ofițer și repartizat de locotenent și repartizat la un regiment de transmisiuni, 47 transmisiuni din Buzău. Acolo mi-am desfășurat activitatea mulți ani, timp de 28 de ani de zile. Pe urmă, viața m-a adus în București, la Direcția Comunicații și Tehnologiei Informației, după care, în statul major al Forței Otrăiești, ca șef al Serviciului Comunicații și Informatică, ca în final de anul trecut să ocup poziția de locțiitor al Comandantului Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii. După cum observați, din 1987, când am îmbrățișat această meserie, am rămas și am continuat și am, să spunem așa, cu prima dragoste și voi încheia cariera plecând tot din această meserie.
Ați punctat câteva lucruri care mie mi-au atras atenția. Unul, pentru cei care sunt mai tineri, să spunem că primul grad de ofițer atunci era locotenent și nu sublocotenent ca acum. Apoi ați spus că ați fost la regimentul 48 transmisiuni de la Buzău.
47.
48 e aici lângă noi. Este acea unitate care e și acum pe Calea Eroilor, lângă divizia acolo, nu?
Exact.
Așa. Este locul, este unitatea în care acum întâmplarea face că mi-aduc aminte și o să spun. Au făcut armata foarte mulți artiști.
Așa este.
Așa, Nicu Alifantis, care au mai fost pe acolo? Giuripascu, mi se
Nicu
pare.
Nicu Alifantis a fost, da. Și Ioan Giuripascu. Uh-huh. Din păcate, în fine, au rămas în memoria celor care le-au fost camarazi de contingent. Uh-huh. Vreau să vă spun că acum vreo 3 ani de zile Alifantis, domnul Alifantis a avut și un recital în memoria mea acolo,
a chiar avut pe concert platou, chiar pe platou, am fost acolo, da. Foarte frumos a fost. Da. Bun, acum că ne-ați spus așa pe scurt o poveste de carieră, vroiam să vă întreb dacă pe vremea când ați plecat dumneavoastră la liceu, erau cântecele astea frumoase pe care le difuzăm noi la Antena Satelor, pleacă băiatul în armată. Ascultați de-astea pe vremea aia sau?
Ce să vă spun, existau, bineînțeles, pentru că erau melodiile acestea, ostășești, erau muzicile militare, erau promovate, erau alte vremuri, nu spun că erau vremuri mai frumoase decât cele de acum, dar nu pot să spun că erau nici mai altfel decât cele de acum cu mult, doar că aveau tipicul lor și ce pot să spun este că era puțin încorsetat așa, exprimarea emoțională, chiar și la 14 ani.
E, hai să mai dăm drumul atunci la exprimarea asta emoțională. Pleacă băiatul în armată, Tina Militaru, da? Acolo mergem și ne întoarcem în câteva minute.
Fecior la oaste, povești din prima linie.
Povești din prima linie aici la Antena Satelor, la această oră de odihnă pentru unii, de muncă pentru alții și de, să zicem, un pic de divertisment, dacă vreți, pentru că este o emisiune care are și rolul de a vă relaxa, de a vă distra și de a afla, iată, povești foarte interesante despre anumite perioade, despre anumite segmente ale armatei. Vorbim despre arma transmisiuni, pentru că în 1 iulie se împlinesc 80 de ani de la înființarea acestei arme și este cu noi colonelul Cristian Serescu, locțiitorul comandantului Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii. Ar fi mult de povestit și sper să avem câtva timp, așa au trecut deja 11 minute, să povestim nu doar despre istoria de început. Iată că ultimele două decenii, chiar trei, reprezintă în acest domeniu al transmisiunilor o schimbare fără precedent, așa cum și nouă ni se întâmplă. Știți că acum 20 de ani aveam telefoane cu butoane și acum avem toți inteligente. Cum s-a văzut treaba asta la dumneavoastră la transmisiuni? Vă mai aduceți aminte în 2000? Hai, nu 2000, 97. Puteți compara cu ce e acum?
Aș vrea să fac o mică corecție. Se împlinesc 80 de ani de la înființarea Comandamentului Transmisiunilor,
da? Așa.
Al cărui continuator în zilele noastre este Comandamentul Comunicațiilor și Informaticii. Și am să revin la organizarea la structuri. Dar vreau să spun că arma transmisiuni ca și armă s-a înființat la 14 iulie 1873 prin baza sau prin înaltul decret numărul 1303, prin care s-a înființat secția de telegrafie din cadrul companiei de minare a batalionului de geniu. Deci data de 14 iulie 1873 reprezintă momentul nașterii acestei arme, acestei specialități militare.
Păi și atunci acești 80 de ani de la 1 iulie?
Acești 80 de ani de la 1 iulie reprezintă data 1 iulie 1942 s-a înființat Comandamentul Transmisiunilor.
Comandamentul, am înțeles, am înțeles. Deci iată, transmisiunile sunt de mult mai înapoi.
Anul viitor se vor împlini 150 de ani de la înființarea acestei arme.
Aproape la fel de veche această armă, precum este statul major general și armata în general, când a fost înființată de Cuza la 1859.
Aveți dreptate.
Acum, pe mine m-a fascinat ce mi-a spus acum două zile când v-am vizitat la dumneavoastră la unitate, la comandament, când mi-a spus că n-a fost o întâmplare, dar a fost cu adevărat o decizie istorică a mai marilor țării și a armatei de atunci, ca în plin război mondial, cu ai noștri pe front, pe frontul de est, să aibă puterea și să decidă că nu se mai poate așa cum era până atunci și că au nevoie de comunicații, pentru că erau două armate, erau armata română și armata germană în ofensivă pentru eliberarea Basarabiei și cum puteau să țină legătura decât prin transmisiuni. Dar eu acum vin și vă întreb, cum s-au descurcat ei anul ăsta și un pic, de când de la 21 iunie 41 și până în 42 în iulie, da? Cum s-au descurcat ei fără transmisiuni? Ce au folosit pentru a comunica?
Da. Vedeți, dumneavoastră, exista o subunități de transmisiuni și chiar și o mare unitate de transmisiuni. Dar trebuie să mergem un pic înainte. Prezentam câteva repere istorice din ceea ce înseamnă dezvoltarea transmisiunilor, dar după finalul primului război mondial, adică în perioada 1919-1941, da? Ca să înțelegem un pic de ce comandamentul transmisiunilor sau de ce nu comandamentul transmisiunilor. Da? Bun. La sfârșitul primului război mondial, eșaloane de decizie din armată, dar și foarte mulți teoreticieni militari au ajuns la concluzia că într-un eventual nou conflict major, legătura între comandamente devine extrem de important. Iar fluxul informațional va avea nevoie de un suport tehnic pe care să se sprijine. Din punct de vedere al organizării și înzestrării subunităților de transmisiuni, denumirea aceasta de transmisiuni s-a adoptat oficial după anul 1923, au trecut prin transformări multiple. La sfârșitul primului război mondial, în perioada 1918-1922, a avut loc o reorganizare a întregii armate române, reorganizare de care a beneficiat și, să spunem, arma transmisiuni, și atunci s-a înființat la nivel operativ strategic. Exista un batalion de specialități militare, dar s-a înființat regimentul de specialități militare, care mai târziu, undeva în 1923, s-a numit Regimentul 1 Transmisiuni, deci primul regiment de transmisiuni, cu sediul în București. Să deținem ca asigura suportul tehnic și legături la nivel strategic și operativ. Vreau să spun că tot în perioada aceea, 1918-1922, nivelul tactic, diviziile, corpurile de armată, aveau un subordine structuri de transmisiuni de nivel companie sau companie întărită, mai dezvoltată puțin. Da. Și că la 16 iunie 1928, acest regiment de transmisiuni, numărul 1, da, ar avea în compunere un batalion de telefonie și telegrafie rapidă cu două companii de telefonie telegrafită și două companii de construcții linii, un batalion tehnic, o companie tehnică, e foarte important aici, o secție columbofilă, să știți că s-au transmis mesaje și utilizând, să spunem, porumbei călători, da. Da? O secție fotocinema și o companie depozit.
Secție fotocinema, cum era?
Da, o secție fotocinema, pentru că s-a considerat la momentul respectiv că cei care încadrează aceste structuri de transmisiune au o pregătire tehnică destul de bună și se pot descurca chiar în ceea ce înseamnă arta aceasta fotocinematografiei. Da? Aș spune câteva cuvinte referitoare la dotarea armatei sau armei transmisiunii în perioada interbelică. Ce s-a întâmplat? Vedeți, în perioada interbelică, pe lângă faptul că s-au achiziționat o serie de echipamente, tipuri de stații, Marconi în special, Siemens, etc., din exterior, de la extern, societatea românească și conducătorii de atunci și-au pus problema necesității de a începe producția de echipamente și sisteme de transmisiuni în țară. Și v-aș aduce câteva exemple aici, că după anul 1930, Arsenalul Geniului a realizat o colaborare cu Marconi, un atelier auto propriu, în care s-au produs, un atelier radio propriu, în care s-au produs receptoare radio pentru lucru în fonie. Foarte important, Fabrici Românești, Energia de la Cluj și Timișoara au început să producă telefoane și centrale de campanie sub licență suedeză model Ericsson. În perioada 30-39, fabrica Standard din București a început să producă telefoane și centrale de campanie de 630 de numere. În anii următori au intrat în dotarea armatei noi tipuri de mijloace de transmisiuni. De fabricație românească, telefoane Energia și Timișoara, modelul 1930-1932, telefoane Standard tip MAPN, modelul 1939, centrale telefonice de 630 de numere, model 1939. Foarte important aici, ca și dată statistică, numai între anii 1932-1934 s-au produs și livrat armatei 3050 de telefoane cu dublu apel și 248 centrale telefonice de diferite numere.
Erau acele telefoane care au făcut războiul.
Exact, acele telefoane, da. Ce pot să vă mai spun despre dotare? Trebuie să observăm, să tragem ca și o lecție învățată, să concluzionăm faptul că în perioada respectivă, conducătorii armatei române și conducătorii statului român la perioada respectivă și-au dat seama că numai bazându-se pe dotarea din import, din străinătate,
nu e de ajuns.
Și atunci trebuie să ai propriile capabilități de producție. Da? Cel puțin pentru anumite tipuri de echipamente, cel puțin. Din punct de vedere structural, trebuie să vă spun că la 1 aprilie 1932 s-a înființat Brigada de Transmisiuni, precum și încă două regimente de transmisiuni, Regimentul 2 și 3 transmisiuni, Brigada de Transmisiuni pe București, Regimentul 2 de Transmisiuni la Câmpina, iar Regimentul 3 Transmisiuni dislocat la Brașov. Deci ca să înțelegem acum că undeva la începutul celui de-al doilea război mondial, existau ca și structuri de transmisiuni în armata română, această brigadă de transmisiuni și încă 3 regimente de transmisiuni.
Corect. Deci nu este ca și cum s-au dus pe front și n-au avut transmisiuni, precum poate a reieșit din ceea ce am spus eu la început. Era vorba doar despre înființarea comandamentului. Aș vrea să vă invit să mai ascultăm încă un cântec, pentru că ne scriu mesaje ascultătorii și am să dau citire câtorva dintre ele. Tonica Lupașcu scrie: o, Doamne, cât am plâns, dar nu-mi pare rău, sunt 2 bărbați adevărați, sunt mândră de amândoi, probabil că e vorba de 2 băieți care au făcut armata. Realizatoarea de drept a emisiunii zice că e prezent, te salutăm, Sonia Raicu, și îl avem pe Costică Dragu, cel care ne-a scris așa. Sunt Giculiță, în fine, Costică Dragu a scris, dar e Giculiță din Radovanu, vă rog cântecul Grănicerului, cântat de Aneta Stan. Cântecul știți? Uite, o să căutăm să vedem dacă îl găsim. Azi, 21 iunie, este ziua Grănicerului, la care eu, un fost grănicer la granița de vest a țării, la Brigada 8 Grănicer Timișoara, urez tuturor care au fost grăniceri și au apărat granița țării un călduros la mulți ani, trăiască și pentru toți cei care au fost grăniceri. Hai să mergem cu următorul cântec, care se numește Cântec de armată, zic bine? Cântec de armată, perfect. Iordache, Carmen Iordache, revenim.
Și-a venit un om
Antena Satelor, ascultați emisiunea Feciori la Oastă, ediția de după amiază, povești de spus în permisie, parcă așa zicea. Salutare încă o dată tuturor celor care sunteți alături de noi. Vă reamintesc că în studio este invitat colonelul Cristian Serescu, locțiitorul comandantului Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii de aici din București, un comandament care în 1 iulie împlinește 80 de ani de la înființare, înființare care a fost, iată, consemnată la un an de la un an și o lună, ca să fim cinstiți, mai puțin de o lună și 10 zile, de la vestitul lor din Ostași, Vordon, treceți prutul. Ei bine, probabil că o mare parte a armatei se afla deja în teritoriul Uniunii Sovietice și probabil a fost destul de greu să implementeze toate lucrurile astea așa, înființându-se în 1 iulie, dar uite că au reușit. N-a fost singura chestiune care s-a întâmplat așa din mers. A fost și cu avioanele și cu toate cele.
Aș dezvolta puțin subiectul spunându-vă că, amintindu-vă totuși faptul că odată cu decizia luată de conducătorul statului de a continua acțiunile militare în Est alături de armata germană de a trece Nistrul după eliberarea Basarabiei, revin că până la eliberarea Basarabiei din arma transmisiuni, armata română avea în arma transmisiuni o brigadă și trei regimente, da. Având în vedere misiunile asumate de armata română, amploarea, dimensiunea spațiului pe care se trebuia să acționeze, s-au ajuns la concluzia că structura unităților, subunităților de transmisiuni nu este corespunzătoare pentru a susține elementul de comandă-control necesar de desfășurarea acțiunilor militare. De pentru care, la 10 ianuarie 1942, se ia decizia de înființare al unui al patrulea regiment de transmisiuni. Regimentul 48 este acel regiment continuatorul, da, care se găsește acum la Otopeni.
La Otopeni, pe centru acolo. Da.
Iar la 1 iulie, brigada de transmisiuni se transformă în comandamentul transmisiunilor. Comandament al transmisiunilor care avea misiunea de a asigura legăturile operative în campania de Est și în interiorul țării. Trebuie precizat un lucru, că acest comandament al transmisiunilor a fost sprijinit îndeaproape de Ministerul Comunicațiilor de la acea vreme prin direcția de specialitate care se ocupa și asigura partea de legături în viața civilă. Da? La data de 1 iulie 1942, comandamentul transmisiunilor avea sub ordine mijlocită unități dislocate astfel. Centrul de instrucție al transmisiunii era în București, școala de ofițeri de transmisiuni era în București, școala de suboficeri de transmisiuni în București, regimentul 1 în București, regimentul 2 la Iași, regimentul 3 la Deva, regimentul 4 transmisiuni la Alexandria, un batalion de transmisiuni Moto Odobești,
transmisiuni moto, interesant. Moto,
da, da, cum se făcea? Batalionul 2, 3 transmisiuni la Brașov.
Erau cu motocicletele, mergeau
erau
și instalau?
Erau cu motociclete și nu era vorba de instalat, era vorba de acelea expediție a documentelor.
Pentru că
documentele se transmiteau și în format fizic, dar trebuiau transportate de către cineva. Mm-hmm. Da.
Dacă tot suntem la capitolul război și puteți să vă structurați cumva informația, să știți de unde ați rămas,
da.
Vroiam să vă provoc la o altă discuție.
Da.
În al doilea război, știm cu toții și în primul, armata română s-a bazat și pe mulți voluntari. Știm cu toții mari scriitori, Camil Petrescu, Cezar Petrescu și așa mai departe, o mulțime de Topârceanu, ofițeri în rezervă. Această practică, această punere în practica unor lucruri de care aveam nevoie, s-a întrerupt pe vremea comuniștilor. A venit armata obligatorie, care a fost întreruptă în 2007 prin decizie politică și cumva locul acestui mare volum de militari conscripți, da, trebuia să fie înlocuit de ceva. Iată că sunt în ultimii ani acțiuni care vin să înlocuiască militarii în termen de pe vremuri cu militarii voluntari, da? Au fost acum la Pitești în săptămâna pe care o încheiem, la o întâlnire între militarii rezerviști voluntari de la noi și cei din NATO. Ce părere aveți? Este o chestiune viabilă pentru un om cu o carieră militară solidă în spate, care a cunoscut și militarii conscripți și voluntarii și așa mai departe? Ce părere aveți?
V-aș aduce în atenție ce se întâmplă acum în Ucraina.
Da.
Și aș vrea să observați că România, după anul 1990 sau chiar 2000, după ce a intrat în NATO, a realizat faptul că vremea armatelor de masă și a elementului cinetic a cam trecut. Și este vremea retehnologizării, digitalizării, robotizării, a dezvoltării armelor inteligente și a sistemului de lovire inteligent.
Care să nu se mai bazeze pe foarte mulți oameni care să intre în luptă.
Aici este cheia succesului, dar oamenii care trebuie să comande aceste echipamente și sisteme trebuie să aibă o pregătire deosebită. Deci se lucrează la inteligență, se lucrează la capacitate de decizie, se lucrează la înțelegere comună a ambientului și a mediului de securitate sau mediului în care acționează, da? Astfel încât deciziile să poată fi puse în practică cu rapiditate, cu pierderi cât mai mici și să garanteze că se obțin efectele scontate.
Vă invit să ascultăm un reportaj pe care vă spuneam că l-am făcut la Pitești, acolo unde au fost invitați, și o să vă spun imediat, au fost invitați rezerviști voluntari din mai multe țări NATO. Acum ajung la infoul despre acest material. Seminar internațional pentru tinerii ofițeri în rezervă organizat de Comitetul Interaliat pentru Ofițeri în Rezervă și Asociația Ofițerilor în Rezervă din România între 22 și 25. Astăzi la ora 11 a fost ultima lor întâlnire, conferință, workshop. Am fost joi acolo, vă spuneam. Am realizat reportajul, vă invit să-l ascultăm prima dată pe colonelul în rezervă Marin Alniței.
În cadrul asociației sunt membru al Consiliului Director. Este un seminar care se organizează în fiecare an într-o țară care se oferă să organizeze anul acesta în România. CIOR, că asta este prescurtarea, a acceptat propunerea noastră și iată că ne găsim la Pitești, 22-25 iunie, cu 11 rezerviști voluntari români și cu 20 de rezerviști ofițeri, bineînțeles, din 7 țări membre ale NATO sau partenere, adică Statele Unite, Canada, Germania, Austria, Elveția și Danemarca.
Importantă întâlnirea pentru România, pentru că țările pe care le-ați amintit și de unde avem oaspeți sunt țări cu mare experiență. Noi suntem încă la început.
Absolut. Avem ce învăța de la ei, pentru că ei organizează recrutarea și apoi pregătirea ofițerilor în rezervă voluntari și, împărtășind experiența lor, cu siguranță ne va fi și nouă mai bine în organizarea activității de recrutare și de pregătire a ofițerilor rezerviști voluntari. Este foarte interesant. Avem ce învăța de la toate țările care sunt prezente alături de noi. Cred că este o onoare pentru România că au acceptat cei din Federația Interaliată Ofițerilor în Rezervă să avem acest seminar în România anul acesta.
Acesta a fost colonelul Marin Alniței, pe care știu că îl și cunoașteți.
Îl cunosc și dacă ne aude, am onoarea să vă salut, domnule colonel.
Este un om de mare valoare pe care, din păcate, în mod natural, armata l-a pierdut atunci când a terminat cariera militară, ești în rezervă, dar uite că nu l-a pierdut de tot, pentru că se ocupă de această asociație a militarilor în rezervă, alături de generalul Bărăceanu, de generalul Grecu, pe care îl vom auzi imediat, dar vreau să vă propun să îi ascultați pe oaspeții noștri, în fine, cu tot sistemul român și au fost oaspeții noștri, militarii voluntari invitați. Și am vorbit eu cu mai mulți, cu un american, un elvețian, un austriac, un neamț, în fine, am oprit doar doi, că n-avem foarte mult timp. O să vă invit să îi ascultați pe locotenent colonelul Christoff Merki din Elveția și pe locotenentul Gerd Rudolf Trausinger din Austria. Ia să vedem ce spun ei.
First, I start with the museum here. It's incredible all the history which stands here actually.
Este fantastic, îmi plac atât tancurile noi, dar mai ales cele vechi. Putem vedea diferite categorii de tancuri din perioade diferite. Este impresionant dacă te gândești la istoricul acestor tancuri și la felul în care au fost utilizate aceste tancuri în trecut.
Are you first time in Romania?
Yes.
Ești pentru prima dată în România? Da, de la aeroport am venit direct la hotel, nu am avut timp să văd prea multe, dar am auzit lucruri interesante despre oraș și sper să văd cât mai multe cât sunt pe aici.
How do you say about our tanks?
Domnule Trausinger, ce părere aveți despre tancurile noastre? Este un muzeu impresionant, avem unul asemănător în Austria, un muzeu militar cu tancuri din toate timpurile. Este interesant pentru că nu vezi des astfel de tancuri atât de vechi și atât de multe. Câțiva băieți din delegația noastră sunt chiar acum intrați în tank.
Very cool. So some guys of our delegation are on the tank.
Da, domnule colonel Serescu, foarte frumos a fost, foarte interesant. Au fost invitați în fosta școală de ofițeri de tancuri, actuala școală de ofițeri activi, o să vă spun imediat care este titulatura actuală. Ia să vedem. Este vorba despre, uite că nu m-am dus acum către titulatura exactă, ba da. Școala de aplicație pentru unități de luptă Mihai Viteazul din Pitești.
Așa este,
da. Trivane, așa.
Da,
i-au dus pe oamenii ăștia care și austriacul și neamțul și americanii, cu Abrams, cu toate cele, și au venit și le-au văzut pe astea T-34 care au făcut războiul, le-a plăcut foarte tare că ei nu mai au unde să vadă așa ceva. Și au și intrat în ele, au făcut poze, adică a fost ca în zilele bune. Vă mai propun acum, ca să eliminăm în sensul bun acest subiect, să-l ascultăm și pe directorul asociației, pe generalul în rezervă, generalul major Dan Grecu, pe care de asemenea îl cunoașteți. Haideți să ascultăm.
Atunci când faci o astfel de vizită și te întorci aproape 100 de ani înapoi la T-34, e vorba aia, a făcut al doilea război mondial, a fost pregătit înainte de cel de-al doilea război. Patina timpului, îi vedeți, sunt foarte interesați să vadă. Deși am spus că este opțional, pentru că programul de seminar s-a terminat, nici unul din invitații noștri, din musafirii noștri, nu lipsește. Deci toți au venit să vadă acest lucru. Sperăm că mâine să le arătăm câteva lucruri la fel de frumoase. De data asta, militari în activitate, vom merge la Curtea de Argeș la Batalonul 33 Vânători de Munte, să arătăm și partea de pregătire și capabilitățile batalionului și să petrecem și puțin timp la Mănăstirea Curtea de Argeș, pentru că e păcat să mergi până acolo și să nu vizitezi acest monument al istoriei românești.
Important mesajul dumneavoastră în ceea ce privește această întâlnire și în general toate lucrurile pe care dumneavoastră le gestionați. Are viitor pentru România, pentru Armata României, militarul voluntar?
Nu care viitor, este obligatoriu să-i creăm viitor. Oamenii politici, I hope, scuză-mă că am vorbit numai în engleză toată ziua, sper să realizeze necesitatea unei rezerve. Pentru că noi, de la renunțarea la serviciu militar obligatoriu, care a fost o decizie politică, dar nu am pus nimic în loc. Astfel că cel mai tânăr luptător acum are 40 de ani din rezervă. Ori avem nevoie și de tineri. Noi facem cât putem noi, ca o organizație neguvernamentală, să sprijinim acest proces. Și am avut mare înțelegere din partea Ministerului Apărării Naționale, a Statului Major General, a Statului Major a Forțelor Terestre și a unităților din Pitești, care ne-au sprijinit în acest demers și eu sper să mai avem posibilitatea să organizăm, cel puțin noi suntem pregătiți să organizăm și alte acțiuni.
Ne ținem de promisiune, avem cântecul grănicerul Aneta Stan, avem și un mesaj de la un coleg, Marius Galanton, tatălui a fost grănicer, comandant de pichet la izvoarele Sucevei în 80, Dan Galanton. Hai să ascultăm!
Și arma și se duce două.
foișoare
Am revenit în studio, probabil pentru ultima sau pentru penultima dată în această emisiune Povești de spus în permisie la Feciori la Oastea, ediția de după amiază. În studio, în direct, se află colonelul Cristian Serescu, locțitorul comandantului Comandamentului Comunicații și Informatică. Vorbim despre acest domeniu și nu avem noi timp să vorbim cât am avea de spus, sau dumneavoastră câte ceva de spus, dar nu pot să nu revin și să vă întreb despre tehnică, pentru că probabil cea mai mare, cea mai vizibilă schimbare, cel mai vizibil progres a fost în domeniul dumneavoastră.
Mă bucur dacă aprecierea sau dacă lucrurile se văd așa, și vreau să vă spun că într-adevăr s-au produs schimbări majore.
Păi de la firul ăla care se înfășura în război major, până la toate stațiile cu sal de frecvență.
Dotarea sau schimbarea, să spunem așa, conceptelor de organizare și de înzestrare cu tehnică și echipamente moderne a început undeva în 1978, când cei care conduceau structurile de comunicații la nivel de decizie au ieșit cu materiale către conducerea țării de la acel timp. Și se spune că germenele acestui sistem de transmisiune armate române, ce funcționează acum, inițial denumit așa și acum aceste rețele de transmisiuni permanente, s-a născut atunci. Uh-huh. Atunci s-a născut conceptul de nu mai avem așa un sistem de comunicație, un hub central cu distribuție către celelalte, ci trebuie să avem un sistem de comunicații distribuit cu mai multe centre care să producă servicii,
da,
independente, interconectate între ele. Lucrul acesta s-a produs efectiv pe teren, începând cu anul 1996, și s-a finalizat în prima fază în 2008, iar din 2015 până în 2021 am mai avut loc încă un proces de modernizare a infrastructurii
de comunicații.
Da, a infrastructurii de comunicații, pentru că vedeți dumneavoastră această dezvoltare exponențială a cerințelor de bandă cauzată de dezvoltarea serviciilor, aplicațiilor și așa mai departe, a impus ca magistralele de care fac parte din infrastructura de transport să fie modernizate. De pentru care, la ora actuală, avem o rețea care acoperă întreaga țară, o rețea de capacitate de trafic mare și care, pe care ne bazăm și vreau să vă spun că cetățenii să aibă încredere că tehnologia și know-how-ul care, în care s-au investit banii sunt la, să spun, cele mai noi dotări tehnologice din domeniu.
Acum v-am prins, da. Nu vă las, vă întreb. Mai țineți minte nebunia din pandemie cu 5G-ul?
Da, țin.
Dumneavoastră sunteți specialistul. Ia ziceți, domnule, cum e cu 5G-ul ăla, că dacă n-au făcut ăștia demonstrații și au zis că se întâmplă, că o să moară, că o să facă, că o să treacă.
Nu vreau să fac pronosticul sau predicții, așa. Dar vreau să spun așa, că tehnologia 5G,
explicați exact,
pe long term, da, evolution, dezvoltare pe termen lung, ar discutăm acum de 4G care este deja implementat. Okay. Tot ce vedeți dumneavoastră acum, sisteme de rutere, wireless și așa mai departe, pe ce înseamnă bubble-urile, da? O clădire, înțelegem că avem o clădire, un router de acces și vedem că în interior avem comunicații, da, de bandă largă, da? Putem accesa. Din acea clădire, domnule, suntem interconectați pe tehnologia 4G cu altă locație și tot așa. Dar dacă dorim să creștem capacitatea de trafic, e clară treaba că trebuie să ne îndreptăm undeva către ceva mai dezvoltat, mai ancorat, să spunem așa, în cerințe tehnice, și asta se numește astăzi 5G. Mâine s-ar putea să fie 6, poimâine s-ar putea să fie 7.
Ca la telefoane, ca la mașini. Cât un număr mai încolo.
Deci e bine să ascultăm de specialiști, de părerile specialiștilor, iar specialiștii vin și spun, uitați ce poate oferi tehnologia, uitați cu ce putem compensa anumite, să spunem, lipsuri pe care dumneavoastră le-ați identificat. Uitați cum vă putem ajuta, din punct de vedere tehnologic, să vă soluționați anumite probleme, da? Din viața socială.
Ei veneau cu contraindicații, că se ofilește floarea.
Să știți că întotdeauna sunt și pro și contra părerile în ceea ce privește implementarea unor soluții tehnice. Da? Întotdeauna trebuie găsită echilibru, armonia și soluția care împacă pe toată lumea, să spunem așa. Aș vrea totuși să continui puțin cu...
Eu vă las, aș mai da o muzică, dar eu vă las să continuați.
Să vă mai dau câteva date referitoare la comandamentul transmisiunilor. Acum, de-a lungul perioadei, după de la înființarea, a suferit fel de restructurări, subordonări, s-au schimbat și denumirile, că a fost comandamentul transmisiunilor, comandamentul trupelor transmisiunilor, comandamentul informatic și războiului electronic. Important este că astăzi se numește comandamentul comunicațiilor și informaticii și că are o misiune deosebit de importantă, da? Asigurarea sprijinului de comunicații cu servicii, sisteme de comunicații și informatic la nivel strategic, operativ și tactic, că este singura structură în armată care are această misiune și că așa cum este în configurația actuală, cu bune și cu rele, cu greutățile și cu, cum să spun eu, cu provocările pe care cărora trebuie să le facă față, își îndeplinește misiunea și cei care ar dori sau care ne ascultă și care ar dori să intre în rândurile celor care lucrează în arma transmisiunii, lucrează în cadrul comandamentului comunicațiilor și informatice, a unităților acestora, a unităților de învățământ din subordinea acestora, vreau să le spun că decizia ar fi una foarte bună și le dau un singur motiv, ar fi în ton cu dezvoltările și n-ar avea timp să se plictisească niciodată.
Dumneavoastră ați văzut mulți ofițeri, în fine, militari venind în armată, că ați prins multe promoții. Cum sunt ăștia mici de acum, de ultimii 5 ani?
Dacă om să vă răspund cinstit, sunt mai puțin militaroși, dar mult mai inteligenți decât mi se pare mie că eram noi la vârsta noastră. Cu alte cuvinte, s-a schimbat puțin
ponderea
și aplicarea, adică efortul se duce către inteligența cenușie și Mai puțin că te...
La transmisiuni ai nevoie.
Da, obligatoriu. Obligatoriu.
Erau la infanterie, poate era o discuție, dar... Vedeți? Deși și acolo e tot pe front, tot, adică nici asta nu trebuie neglijată.
Undeva trebuie găsit armonia, de exact. Asta spun, funcție de misiunea pe care specialitatea respectivă trebuie să o deplinească, să o acopere, trebuie să vezi unde trebuie să centrezi efortul, pe dezvoltarea tehnologică, pe științele reale sau pe științele exacte, da? Pe, îl învăț matematică, îl învăț fizică, îl învăț, da? Sau... mă duc în alt sector, în alt domeniu în care, eu știu, să facă mai mult limba română, limbi străine, etc.
Corect.
Tot referitor la Comandamentul Comunicațiilor, pe data de 1 iulie, așa cum am spus, împlinesc 80 de ani de la înființarea acestuia, vreau să vă spun că vom aniversa acest moment în cadrul unui ceremonial militar, la sediul comandamentului care acum se găsește pe șoseaua București-Măgurele, numărul 33-35. Am invitat acolo o serie de... De fapt, tot personalul care a lucrat în acest comandament, da, de-a lungul timpului, și nu numai, vom avea parte și de oficialități. Sunt convins că această activitate... Întâlnirea între veche generație, noua generație, da? Și poate de future, că vom aduce și elevi din Colegiul Militar,
da,
de la Craiova. Colegiul Militar, în paranteză fiind spus, care se află în, sub comanda administrativă a Comandamentului Comunicațiilor, că ne grijim de dumnealor, finanțăm logistica necesară, astfel încât procesul de învățământ a curs desfășoare cum trebuie. Sunt convins că va fi o activitate emoționantă și de bun augur. Îndemn pe toți, de toți care fac parte din Arma Transmisiuni, chiar dacă au lucrat sau dacă n-au lucrat în cadrul unităților Comandamentului Comunicațiilor, care la data de 1 iulie, să nu uite, da? Să spună la mulți ani ca între transmisioniști și le spun tuturor să rămână pe recepție. Da?
Și vedeți, suntem înfrățiți pentru că tot pe 1 iulie este și ziua muzicilor militare. Da, acolo am plecat eu, adică
da.
Suntem în aceea zi. Ne apropiem de final, înainte de... Spuneți.
Luna iulie, după câte vedeți dumneavoastră, anul acesta are o semnificație deosebită pentru noi. Dar de fiecare, ca în fiecare an de altfel. Comandamentul Comunicațiilor ca structură, da, care gestionează problematica, și 14 iulie, ziua înființării armei, da? Deci dacă nu se înființa specialitatea, nu era comandamentul. Correct. Dacă nu există comandamentul, nu se dezvoltă specialitatea militară. Deci binomul ăsta funcționează.
Nu poate fi despărțit.
N-ai cum. Da. Încă o dată, tuturor celor care doresc să afle mai multe despre ce înseamnă comunicații și informatică, le suntem deschiși cu informații pe paginile noastre de Facebook, ne găsiți acolo. Puteți găsi informații la sediul unităților.
Cum se numește pagina de Facebook?
O să vă comunic.
Da? O să scriem și noi aici pe pagina de Facebook a emisiunii Fecior la Oaste, pentru că poate fi util, precum spuneam la început.
Și mai este un element, un reper la care țin foarte mult. Reperul acesta se numește Muzeul Transmisiunilor, care a fost înființat din inițiativa regretatului fostului
Ion
comandant
Cerăceanu.
Al Comandamentului Comunicații Informatice, domnul general Ion Cerăceanu, și care funcționează în locația de dispunere a regimentului bazei 48 Comunicații Tehnologia de Informație actuală în Otopeni.
Paralel cu podul de la Otopeni, cel care merge către... către sud, da.
Pe data de 14 iulie este ziua armei, da? Iar pe data de 15, în fiecare an de la înființarea acestui muzeu, 15, ziua Muzeului Militar al Transmisiunilor, la care se organizează și o zi a porților deschise. Așa că, prin ceea ce am spus acum...
Este și o invitație pentru toți cei care vor să vadă
cum să nu.
Acest muzeu.
Sunt domnule Sărescu,
s-a cam terminat timpul. Mă bucur mult că ați fost cu noi în această după-amiază. Cu noi aici spun și mă îndrept către toți cei care ne-au ascultat cu drag. Chiar s-a plâns, am aflat aici când am vorbit despre graniceri. Lucruri frumoase care se întâmplă. Mai avem vreo două minute până când ascultăm la sfârșit. Pleacă Nei ca la armată. Cred că avem timp să facem o paralelă foarte scurtă între, ați vorbit de 5G, explicațiile oamenilor cum se întâmpla război, de câți metri de cablu era nevoie și cum mergea ei prin tranșee și făceau niște acte eroice ca oamenii să poată comunica, ca militarii să poată comunica.
Deci nu există termen de comparație, n-ai cum să compari așa ceva. Poți doar să te gândești la faptul că, vă dau un exemplu, în al doilea război mondial se vorbea de, nu de kilometri de material de linii, ci se vorbea de garnituri de tren încărcate cu bobine de cablu și așa
ca
mai departe.
Ca să vezi deci, da. cât însemna, da. Corect.
Iar acum vorbim de un echipament mic, minuscul, care, vorba aceea, încorporează tehnologie și asigură servicii.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule colonel Cristian Serescu. Data viitoare, când veniți să ne vorbiți despre sport, pentru că sunteți un sportiv desăvârșit de când erați în liceu și până acum, eu vă spun că l-am văzut cum evoluează la paralele în curtea, da, v-am dat în vileag. Da. Vă mulțumim tare mult tuturor celor care ați fost cu noi la Feciori la Oastră, ediția de după amiază. Sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut regulamentar, vă las împreună cu Marcela Fota, pleacă Neica la armată, auzim sau încă nu? Iauzi. Pleacă Neica la armată. De acord, domnul Serescu?
De acord.
Păi, mulțumesc tare mult și să aveți o sâmbătă minunată.
Și eu vă mulțumesc și vă aștept cu mare drag, oricând, pentru o nouă discuție.
Vă mulțumesc.
Baie verde, baie lată, pleacă Nica la armată și mă da să supără. Să fiu soții